Danışır Azadlıq Radiosu, axşamınız xeyir. Mikrofonda mən Elxan Nəsibli
və mən Vaqif Məmmədli.
Bugün cümə axşamı, noyabrın 2-si Azadlıq Radiosunun əsas xəbərlərində.
Rusiya Gürcüstana verdiyi qazın qiymətini 2 dəfə artırmaq fikrindədir. Qırğızistan müxalifəti Prezident Bakıyevdən islahatlar aparmağı, əks halda isə istifa verməyə tələb edir. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ilə Misir Prezidenti Hüsnü Mübarək Moskvada yaxın şərq böhranı və iki ölkə arasındakı iqtisadi əlaqələri müzakirə ediblər. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının fəalları bugün Bakıda fikir keçirməyə cəhd ediblər.
Və daha sonra İlham Əliyev Qərb mediasından görüşdü. Qərb mediası sonra nə yazdı?
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. Qırğızistan müxalifətinin minlərlə fəalı bugün hökumət binasının qarşısına yığışaraq Prezident Kurmanbek Bakıyevdən ölkədə siyasi və iqtisadi islahatlar aparmağı, əks halda isə istifa verməyə tələb ediblər. Artıq meydanda 200 ədək çadır qurulub. Polis meydana təxminən 7000, müstəqil müşahidəçilər isə ən azı 15000 adam yığışdığını xəbər verir. Müxalifət liderləri bəyan ediblər ki, tələbləri yerinə yetirilməyincə aksiya davam etdiriləcək. Prezidentin sözçüsü Nurlan Şakiyev Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, prezidentin nümayəndələrlə görüşəcəyi hələlik bəlli deyil.
Yox, bugün prezidentin mitinqi.
Hələlik prezidentin nümayişçilərlə görüşəcəyi barədə məndə dəqiq məlumat yoxdur. Təkcə bildiyim odur ki, hələlik belə bir qərar qəbul edilməyib.
Yox, anda keçim qavlalınlıq, anı taq aytalbayım hazır.
Nurlan Şakiyev, həmçinin baş nazir Feliks Kulov nümayəndələrlə görüşməkdən imtina edib. Müxalifət Bakıyevi prezident seçilərkən verdiyi vədləri yerinə yetirməkdə günahlandırır, yetirməməkdə günahlandırıb. Bakıyev hakimiyyətə gələrkən prezidentin səlahiyyətlərini azaldıb, əvəzində parlamentin səlahiyyətlərini artıracağını və dövlət televiziyasının ictimai televiziyaya çevriləcəyini vəd etmişdi. Deputatların həmçinin üçdə birindən çoxu prezident Bakıyev və baş nazir Feliks Kulovdan bu vədlərin 24 saat ərzində yerinə yetirilməsini, əks halda isə istifa verməyi tələb edirlər. Rusiyanın Gazprom şirkəti gələn ildən Gürcüstana verilən qazın qiymətini 2 dəfə qaldırmaq fikrindədir. Rusiya mətbuatının verdiyi məlumata görə, Gazprom qazın hər 1000 kub metrinə görə Gürcüstandan 230 dollar tələb edir. Hazırda Rusiya Gürcüstana qazın hər 1000 kub metrini 110 dollara satır. Rusiya Energetika Nazirliyinin sözçüsü Yuri Yerşov deyib ki, Moskva artıq keçmiş Sovet ölkələrini ucuz qazla təmin etmək fikrində deyil.
Artıq kimlərəsə yardım etmək praktikasını dayandırmaq lazımdır. Biz sadəcə baha məhsulu ucuz verir, əvəzini isə almırıq. Bizim özümüzdə vəziyyət çətindir. Çoxlu yoxsullar, xeyli sosial problemlər var. Bizim kimisə saxlamaq, ona yardım etmək imkanımız yoxdur. Buna görə də qiymətlər bir mənalı şəkildə beynəlxalq standartlara uyğun olmalıdır.
Yuri Yerşov, Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri Gela Bizlaşvili isə deyib.
Ümid edirik ki, bu qərar siyasi yox, daha çox iqtisadi məqsədlə qəbul edilib və mən bu qiymətlərin nə cür təyin edilməsinə aydınlıq gətiriləcəyinə ümidlə yanaşıram.
Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri Gela Bizlaşvili.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Rusiya prezidenti Vladimir Putin ilə Misir prezidenti Hüsnü Mübarək bugün Moskvada yaxın şərq böhranı və iki ölkə arasındakı əlaqələri müzakirə ediblər. Hüsnü Mübarək görüşdən sonra deyib ki, Misir xüsusilə iqtisadi sahədə Rusiya ilə əməkdaşlığı genişləndirmək fikrindədir. Rusiya rəsmiləri 2005-ci ildə iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsinin 1,6 milyard dollar olduğunu və bu il 52% artdığını deyirlər. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının bir qrup fəalı noyabrın 2-sində azadlıq və azad söz şüarları ilə metronun Bakı Sovet stansiyasının qarşısında piket keçirməyə cəhd ediblər. Lakin polis aksiyanı dağıdıb Bakıdan Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Noyabrın 2-sində Xalq Cəbhəsi Partiyasının bir qrup fəalı azadlıq, azad söz şüarları ilə metronun Bakı Sovet stansiyasının qarşısında icazəsiz piket keçirməyə cəhd etdi. Piketçilər Azadlıq qəzetinin yerləşdiyi ünvandan çıxarılmasına və digər kütləvi informasiya vasitələrinə olan təzyiqlərə son qoyulmasını tələb edirdilər.
Azad sözümüzü deyə bilmir! Azad çıxış eləmir!
Aksiya iştirakçıları Azərbaycan hökumətindən AFET və Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklərə riayət eləməyi də tələb edirdi. Amma polis aksiyanı dağıtdı və ondan artıq AXCP fəalını saxladı. Səbat rayon polis idarəsinin rəis müavini Kəmal Vəlişovun verdiyi məlumata görə polis bir neçə nəfəri ərazidən kənarlaşdırıb.
Qanunsu piketdən cəhətdən qarşısı alınıb, xəbərdarlıq olunub buraxılacaq.
Xalq Cəbhəsi partiyasının mətbuat xidmətindən isə dedilər ki, 15 nəfərdən artıq partiya üzvü Səbat rayon 9-cu polis bölməsinə gətirilib, burada onlara təzyiq göstərilib. Bölmədən isə təzyiq göstərilməklə bağlı deyilənləri inkar etdilər. Xalq Cəbhəsi partiyası bu cür aksiyaları davam etdirəcəyini də bildirir.
Bakıdan Kəbiran Dilaverli. Rusiyadakı azərbaycanlılara işə çıxmamaq barədə müraciət olunub. Noyabrın 4-də Moskvada və Sankt-Peterburqda millətçi qüvvələrin qanunsuz yürüyüşü gözləndiyinə görə Rusiyadakı azərbaycanlılara 2 gün işə çıxmamaq tövsiyə olunub. Bakıdan Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
Rusiyadakı qanunsuz immiqrasiya qarşı hərəkat noyabrın 4-də Moskva və Sankt-Peterburqda qanunsuz miqrasiya və etnik cinayətkarlara qarşı Rus marşı adlanan yürüyüş keçirmək istəyir. Ada çəkilən şəhərlərin meriyaları bu yürüyüşlərə rəsmi şəkildə rədd cavabı versə də, Moskvada Azərbaycan dilində nəşr olunan Millətin Səsi qəzetindən Azadlıq radiosuna verilən məlumata görə, millətçi qruplar noyabrın 4-dünə planlaşdırdıqları yürüyüşlə bağlı ciddi hazırlıq işlərini aparmaqdadırlar. Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyindən bu məsələlərlə bağlı hər hansı məlumat almaq mümkün olmasa da, xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsindən verilən məlumata görə artıq Rusiya millətçilərinin keçirmək istədikləri yürüşlə bağlı məsələlərdən xəbərdardılar. Komitənin Rusiyadakı azərbaycanlılarla iş şöbəsinin rəhbəri Nazim Qaraxanovun dediyinə görə, komitə Rusiyadakı diaspora təşkilatları vasitəsilə hər iki şəhərdə, bazarlarda və müxtəlif yerlərdə çalışan azərbaycanlılara 1-2 günlük işə çıxmamaq barədə müraciət edib. Cənab Qaraxanovun sözlərinə görə, bununla yanaşı diaspora təşkilatlarının nümayəndələri Rusiya hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları ilə də bir sıra görüşlər keçiriblər. Elə bu baxımdan da komitə rəsmisi hesab edir ki, Rusiya hüquq mühafizə orqanları azərbaycanlılara qarşı hücumlara imkan verməyəcəklər.
Bakıdan Maarif Çingizoğlu.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Verilişimiz davam edir. İndi isə bu saatki verilişimizdə görək daha nələr eşidəcək. Buyur İlxan.
Çox sağ ol Vaqif. Bu gün nələrdən danışacağıq? İlham Əliyev Qərb mediasından görüşdü. Qərb mediası sonra nə yazdı?
Bir yazır. İlk səfərlərimiz zamanı ABŞ rəsmiləri möhkəm Əliyev pərəst idilər. Amma bu dəfə ton dəyişib.
Hillary Clinton Demokrat Partiyasından prezidentliyə ən güclü namizəddir. Ancaq o prezident olmaq istəyirmi?
She has the highest positives of any Democrat in every state.
Hillary'ni sevənlər onu həddən artıq çox sevir. Sevməyənlər isə onu həddən artıq sevmirlər.
Müəllim gedib bazarda niyə alver eləyir ya yük daşıyır? Sahibkarlar Konfederasiyası və Əmək Nazirliyi layiqli əmək adında proqram təklif eləyir.
Təqribən deyəndə 200-300 dollar məvacib alırsan ki, o ailənin güzaranını ödəyə bilirsən ondan. Buna deyirlər layiqli iş yeri.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. Bu günlərdə İlham Əliyev Qərbin nüfuzlu media orqanlarının Rusiyadakı müxbirləri ilə görüşdü ki, müxbirlər Azərbaycanda gedən proseslərdən, Azərbaycanın mövqeyindən ilk mənbədə məlumat alsınlar, sualları varsa onlara aydınlıq gətirsin. Müxbirlər görüşdən sonra nə yazdılar? Hələlik iki media, Frans Press Agentliyi və Amerikanın Christian Science Monitor qəzeti yazıblar. Nə yazıblar, bundan Rövşən Əliyev danışacaq.
Bu görüşdən sonra hələlik Frans Press Agentliyi ilə Christian Science Monitor qəzeti materiallar hazırlayıblar. Geniş abunəçi və oxucuları olan bu media orqanlarının hər ikisinin müxbirləri təkcə prezidentdən eşitdiklərini yox, ölkədə gördüklərini də qələmə alırlar. Bu yazılarda prezident İlham Əliyevin şəxs keyfiyyətləri haqqında müsbət notlar yer alsa da, ölkədə korrupsiya, şəxsiyyətə pərəstiş, regionların ağır sosial vəziyyət də təsvir olunur. Elxan, bu görüşün təəssüratlarından yazılmış məqalələrin hər ikisində Əliyev hökumətinin xoşuna gələsi və ya onu qəzəbləndirəsi fikirlərə rast gəlmək olar. Amma bir məqam da maraqlıdır ki, Christian Science Monitor'un internet variantında reportyorun şəxsi təəssüratı da yer alıb və buradakı bir məqam bəlkə hökuməti daha çox narahat edə. Bakıda dəfələrlə olan və hər dəfə Amerikalı diplomatlarla söhbət elədiyin deyən müxbir yazır.
İlk səfərlərim zamanı ABŞ rəsmiləri möhkəm Əliyev pərəst idilər. Amma bu dəfə ton dəyişib. Müxbir bunu belə yazır ki, bu İlham Əliyevin İranı dəstəklənməsi ilə bağlı ola bilər.
Bu qəzetin yazdıqlarına biraz sonra yenidən qayıdacağım. Frans Press Agentliyinin müxbiri Dario Tömbörün yazısına belə başlayır. Əgər Azərbaycanda sizə kiminsə göz qoyduğunu hiss eləyirsinizsə, bu illüziya deyil. Ölkənin mərhum prezidentinin şəkilləri ölkə meydanlarından, ofislərdən, hətta ucqar dağ yollarından sizə baxır. Bu şəxsiyyətə pərəstişli sualına Heydər Əliyev fonunun möhtəşəm binasında müxbirin rastlaşdığı kurator belə cavab verir.
Siz nə danışırsınız? O Azərbaycanı demokratiya yoluna çıxarıb.
Həmin fonddakı başqa bir söhbətə hələ müəllif biraz sonra qayıdacaq. Hələlik isə o ölkəni 30 ilə yaxın idarə eləmiş KGB generalından və 3 il qabaq hakimiyyəti oğluna ötürməsindən, prezident seçkilərindən sonra müxalifətin etirazlarının yatırılmasından danışır. Müxalifət İlham Əliyevin hakimiyyət saxlamasına mane ola bilməsə də onu zəif sayır. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının lideri Əli Kərimli onu Heydər Əliyevlə belə müqayisə eləyir. Onun o cür liderlik qabiliyyəti yoxdur, o cür xarizması yoxdur. Müxalifət liderlərinə görə İlham Əliyev zəifdir və atasının kölgəsində mühafizəkar rejimin köməyi ilə çalışır. Korrupsiya içində olan iqtisadiyyat isə neft gəlirlərinin hesabına ayaqda durur. İlham Əliyev prezident aparatında xarici jurnalistləri qəbul edərkən deyib, Bugün bizim Azərbaycanda gördüyümüz odur ki, özlərini hökumətimizə müxalifət adlandıranlar tam iflas olublar. Bu, onların sonu deməkdir. Müxbir prezident aparatına girəndə gözünə dəyən bir detal da qeyd edir. Mərmər haşiyəli giriş zalında Heydər Əliyevin büstü ucaldılıb. Düz vaxtı ilə Leninin büstü olan yerdə. Agentliyin müxbiri yenidən Heydər Əliyev fondunun binasına, mərmər haşiyəli fontanla, palma ağacları və çilçıraqla bəzədilmiş əzəmətli binada Heydər Əliyevin çoxsaylı fotoşəkillərindən biri qarşısındakı söhbətə qayıdır. Bu şəkildə gülümsəyən kiçik Heydər İlhamın yeganə oğludur. O, Azərbaycanın gələcək prezidenti ola bilərmi? Bu suala fondun kuratoru gülərək belə cavab verir.
Bunu yalnız zaman göstərəcək.
Christian Science Monitor'un müxbiri Fred Weir İlham Əliyevi bir şəxs olaraq müsbət təəssüratlar doğuran kimi dəyərləndirir, onu yadda qalan xarizmatik bir fərd adlandırır. Weir prezidentin heç bir sualı cavabsız qoymamasını, doğma dilləri olmayan ingiliscə və rusca arasında sərbəst gəzişməsini, belə qabiliyyətin təktük liderə nəsib olduğunu vurğuluyur. Neft gəlirləri hesabına ölkənin yaxşıca varlandığını qeyd edir. Prezident gəlirlər hesabına sosial və iqtisadi problemlərin həll olunacağını bildirir. Amma ölkədəki vəziyyətə və hökumətin siyasətinə gəlincə, müəllif burada vəziyyətin ağır olduğunu yazır.
Azərbaycan dünyanın ən çox korrupsiyalaşmış ölkələrindəndir. Tənqidçilər narahatdırlar ki, hökumət bu qədər gəliri idarə eləməyə pis hazırlaşıb.
Qəzet də 2003-cü il prezident seçkilərinə toxunur, amma obrazlı ifadə ilə.
Atası, Heydər Əliyevin ölümündən sonra Əliyev təhdük beynəlxalq müşahidəçilərin azad və ədalətli saya bildiyi seçkilərdə paraşütlə prezidentliyə atıldı. Ekspertlərin çoxu keçmiş Sovet İttifaqının ilk sülaləsinin sürəkli olacağına şübhə eləyirdi.
Amma müəllifə görə İlham Əliyev atasının didişən komandasının ağzını yığa bildi və həm Rusiya ilə, həm də Qərblə dostlaşdı. Prezidentin kabinetindən görsənən paytaxtda gürhagür tikinti gedir, şəhər qaynayır. Amma paytaxtdan qıraqda qaz və sudan körlük çəkən, kanalizasiyanın nə olduğunu bilməyən nə qədər deysən koma var. İnsan haqları fəallar bu sahədə də bərbat vəziyyət görürlər. New Yorkdakı Human Rights Watch-a görə, hökumətin müxalifəti və vətəndaş cəmiyyəti qurumlarını əzməkdə, tənqidi boğmaqda böyük səriştəsi var.
Çox sağ ol, Rövşən. Hələ çox qalsa da seçkilərdə kimin prezident olacağı adamları təkcə Azərbaycanda maraqlandırmır, həm də Amerikada maraqlandırır. Bu barədə bir az sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Noyabrın 7-sindəki seçkilərdə keçmiş Amerika prezidenti Bill Clintonın həyat yoldaşı senator Hillary Clinton yenidən senator seçilməyə cəhd edəcək. Ancaq Amerikada çoxunun diqqəti Hillary Clintona buna görə yönəlməyib. Rəy sorğularına görə Hillary Clinton prezidentliyə mümkün namizəd kimi Demokrat Partiyasından olanları xeyli qabaqlayır. Təhlilçilərin fikrincə Hillary Clinton Demokrat Partiyasından prezidentliyə bir nömrəli namizəddir. Əgər prezident olmaq istəsə, Samirə Faik qızına qulaq asaq.
Hillary Clintonun adı bir neçə dəfə dünyanın ən qüdrətli qadınlarının siyahısına salınıb. Onun özü də güclü bir siyasətçi kimi özünü aparır. İki gün əvvəl New Yorkdakı Xarici Əlaqələr Şurasında xanım Clinton Vaşinqtonu başqa ölkələrin dediklərini qulaq asmağa çağırıb. O deyib ki, təcrid etmək siyasəti yalnız Amerikanın imicini korlayacaq, bir də onun terrorla qlobal mübarizəsinə ziyan vuracaq. Biz yeni əsrdə sözdə və əməldə beynəlmiləlçiliyi yeniləşdirməliyik. Biz İkinci Dünya Müharibəsində, Soyuq Müharibədə tək deyildik və qlobal terror təhlükəsi və başqa çətinliklər qarşısında da tək olmamalıyıq. Rəy sorğularına görə xanım Clinton asanlıqla onun rəqibi respublikaçı John Spencer'i məğlub eləyəcək. Bir çox siyasi ekspertlər hesab eləyir ki, Hillary 2008-ci ilin prezident seçkilərində iştirak etməyə hazırlaşır. Bu mənada onun artıq bir neçə üstünlüyü var. Onu hamı tanıyır, eks-prezident Clintonın arvadı və Amerika senatoru kimi. O, həm də fondlara vəsaitlərin yığılması sahəsində çox səmərəli işləyir. Xanım Clinton senata seçki kampaniyası üçün 50 milyon dollardan çox pul toplayıb, bu da ona lazım olduğundan həddən artıq çoxdur. Amma Hillary Clintonun prezident olmaq yolunda çox böyük maneələr də var. Bu da Amerikalıların ona münasibətlərində olan kəskin fikir ayrılıqları ilə bağlıdır. Maryland Universitetinin siyasi təhlilçisi Benjamin Barber bu fikir ayrılıqlarını belə izah eləyir.
Onun ölkə üzrə bütün ştatlarda demokratlar arasında ən müsbət reytingi var. Problem ondadır ki, bəzi ştatlarda Hillary'ni istəməyənlər arasında ona münasibət çox mənfidir. Yəni, Hillary'ni sevənlər onu həddən artıq çox sevir. Sevməyənlər isə onu həddən artıq sevmirlər. Bu da ona qarşı müxalifətdə olanları oyatdıra və canlandıra bilər.
Amerikanın Time qrupu bu ilin əvvəlində sorğu keçirmişdi. Sorğu göstərdi ki, soruşulan demokratların 67% deyiblər ki, onu çox mülayim hesab eləyirlər. Respublikaçıların 62% isə deyib ki, onu liberal sayırlar. Respublikaçılara görə bu mənfi bir xarakteristikadır. Respublikaçılar Hillary-yə keçmiş prezident Clintonun administrasiyasının tərkib hissəsi kimi baxır. Onlar Clinton administrasiyasını uğursuz sayırlar. Və hər dəfə respublikaçıların talk show-larında olan qonaqlar Clinton ailəsindən kiminsə ağı və qayıtmasına qarşı çıxış eləyirlər. Onlar həm də hər dəfə dinləyicilərə Monika qalmaqalını xatırladır və Clinton ailəsini mənəvi dəyərlər baxımından ittiham eləyirlər. Ekspert Barber deyir ki, necə ki, respublikaçı Gingrich demokratların hədəfidir, Hillary Clinton da respublikaçıların hədəfi. Bu da o deməkdir ki, xanım Clintona 2008-ci il seçkilərində respublikaçıları dəstəkləyən seçiciləri öz tərəfinə çəkmək çətin olacaq. Hillary Clinton güclü ordunun tərəfdarıdır və Saddamın devrilməsində prezident Bush-u dəstəkləmişdi. Eyni zamanda İraq böhranına görə Bush administrasiyasının tənqidçisidir. Xanım Clinton başqa bir çətinliklə də üzləşə bilər. Bu, 2008-ci ilin seçkilərində Demokrat Partiyasının başqa bir nümayəndəsinin namizədliyini irəli sürməsi ilə bağlı ola bilər. Bu mənada son iki həftə Illinois ştatından senator Barack Obamanın adı çəkilir. Afrika mənşəli Obama öz ştatında və ümumiyyətlə Afrikalı Amerikalılar arasında çox populyardır. Amma Obamanın qarşısında da çox böyük çətinliklər var.
Çox sağ ol, Samirə. İndi isə Azərbaycana qayıdaq. Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm məruziyyətçiləri bugün Bakı səfərlərini başa vururlar. Onların yekun mətbuat konfransı təzəcə başa çatıb. Müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızı hazırda telefon xəttindədir. Şahnaz, həm məruziyyətçilər ən çox nəyə diqqət yetirdilər, nədən danışdılar mətbuat konfransında?
Mən dediyim ki, bu həm mərkəzi Tony Lloyd'un ilk Azərbaycana səfəri idi və onun bəzi açıqlamaları diqqət çəkdi. O, Azərbaycanda kütləvi aksiyaların keçirilməsinə icazə verilməməsinə diqqət yetirdi. O bildirdi ki, hökumətin son zamanlar mitin keçirmək, kütləvi aksiya keçirmək istəyənlərə verdiyi standart cavab, yəni, hökumət bu işlə məşğul olur deyə mitin keçirmək məqsədə uyğun deyil kimi cavabları axmaq və gülünc bəhanə sayıla bilər. O hesab edir ki, sərbəst toplaşma hüququ vacib, vətəndaş sahəsinin vacib hüquqlardan biridir və bu təmin olunmalıdır. Bundan başqa o, Azərbaycanda demokratik, sabit demokratiyanın təmin olunmasının tərəfdarı olduğunu söylədi. O da bilir ki, Azərbaycanda sabit demokratiya olarsa, bu Orta Asiya üçün gözəl bir nümunə ola bilər. Bundan başqa İslam ölkəsi kimi, müsəlman ölkəsi kimi dünyaya gözəl bir nümunə ola bilər. Yəni, İslam haqqında son zamanlar Avropada formalaşmış bəzi təsəvvürləri dağıda bilər. Bundan başqa o, demək, Cavad Lloyd Azərbaycanda məhkəmə sisteminin bağlı bəzi problemlərin olmasına toxundu. O hesab elədi ki, hakimlərin və vəkillərin səviyyəsi ilkə yolmadığından bundan ən çox ziyan çəkən də məhz demək ki, vətəndaşlar olur və bu beynəlxalq təşkilatlarda bir o qədər də etimad doğurmur, yəni məhkəmələrin qərarı. Yəni, mən bilmirəm, eşədə nə qədər vaxtımız var, mən bu mətbuat konfransında ən çox diqqət çəkilən bu məsələlər oldu və cavab Herkel bildirdi ki, hesabatda onların hazırlayacağı hesabatda Azərbaycanda, orduda və Daxili İşlər Nazirliyində işgəncə faktları məsələsinə xüsusi yer ayıracaqlar və hətta adlar çəkəcəklər. Bundan başqa onlar mətbuatla bağlı vəziyyətin getdikcə pisləşdiyinə də xüsusi diqqət yetirdilər.
Şahnaz, bəs siyasi məhbus problemindən danışdılar mı? Azərbaycan prezidenti bu günlərdə 100-dən çox məhbusu əhv elədi, ancaq insan haqları fəalları deyirlər ki, bu problem hələ də qalır. Buna toxundular mı?
Yəni, onlar toxundular ki, bu siyasi məhbus məsələsinə, yəni ki, onlar bu günləri Bakıda işçi qrupun, hökumətin və hüquq müdafiəçilərindən ibarət olan işçi qrupun toplantısında iştirak eləmişdilər və bildirdilər ki, işçi qrupun bir müddət fəaliyyəti dayandırılmışdır. Bundan sonra işçi qrupun fəaliyyət göstərəcəyinə ümid edirlər və siyasi məhbus probleminin tövbiqlə həllini gözləyirlər. Hökumətdən istədikləri budur.
Bəs Herkel, yəni onun təklifi var idi ki, xüsusi məruzəçi təyin olunsun, yəni bunu təklif eləyə bilər. Bu barədə bir söz dedi?
Bu suala cənab Lloyd cavab verdi. O bildirdi ki, bu məsələ indi gündəlikdə deyil. Cənab Herkel isə artıq günün birinci yarısında Azadlıq Radiosuna bildirmişdi ki, onlar bir neçə aylıq bu yəni dekabrın sonuna kimi, dekabrın sonuna kimi işçi qrupa möhlət verirlər. Əgər bu siyasi məhbus məsələsi bir dəfəlik qapanarsa, onlar Azərbaycanın siyasi məhbuslarla bağlı məruzəçinin təyin olunmasını istəməyəcəklər. Amma əgər bu problem həll olunmayacaqsa, o halda şəxsən Herkel, Cənab Herkel özü təkidlə bu məsələdə israr edəcəyini bildirirdi.
Çox sağ ol Şahnaz.
Elxan.
Çox sağ ol Şahnaz. İndi isə Sahibkarlar Konfederasiyasının və Əmək Nazirliyinin hazırladığı yeni proqram haqda. Adam var, ali savadlı müəllimdir, bazarda xırda alverlə dolanır, çünki müəllimliklə dolana bilmir. Sahibkarlar Konfederasiyası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ilə birgə layiqli əmək adında proqram hazırlayıblar ki, müəllim müəllimliyini, həkim həkimliyini eləyə bilsin. Maarif Çingizoğlunun reportajı.
İxtisasa uyğun, bazarlığa uyğun hansı ki gündəlik insanlar o qazancını orada əldə edə bilirlər, dolana bilirlər. Təqribən deyim də 200-300 dollar məvacib alırsan ki, o aylan güzaranını ödəyə bilirsən ondan. Ona deyirlər layiqli iş yeri.
Azərbaycan Politexnik İnstitutunun Mexanika Fakültəsini 1995-ci ildə bitirən Kərim Əliyev Beyləqan rayonunda öz ixtisasına uyğun, normal, ailəsini dolandıra biləcək iş tapmadığından bir neçə ildir ki, Bakıda fəhləliklə məşğuldur. O bir neçə dövlət müəssisəsinə müraciət etsə də normal maaşı olan iş tapmayıb. Normal iş üçün Beyləqandan Bakıya gələn Kərim Əliyevin özünə uyğun tərif verdiyi layiqli əmək, layiqli iş məsələsi üzərində hökumət də çalışır. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ilə Milli Sahibkarlar Konfederasiyaları İttifaqı Beynəlxalq Əmək Təşkilatının konsepsiyası əsasında hazırladıqları layiqli əmək dövlət proqramı layihəsini artıq Nazirlər Kabinetinə təqdim ediblər. Sahibkarlar Konfederasiyasının rəhbəri Ələkbər Məmmədovun sözlərinə görə bu proqram 2006-2009-cu illəri əhatə eləyəcək.
Proqramda göstərilir ki, layiqli əmək istər kişi, istərsə də qadınlar üçün azad, bərabər hüquqlu, təhlükəsiz və insan ləyaqətinə hörmət edən tələblərə cavab verən layiqli və məhsuldar iş və təminat imkanlarının təkmilləşdirilməsi deməkdir.
Ələkbər Məmmədov deyir ki, bu proqramda əsas 4 istiqamət götürülüb. Gənclərin məşğulluğunun artırılmasına dair siyasətin təkmilləşdirilməsi, yeni iş yerlərinin təmin edilməsi, sosial dialoqun gücləndirilməsi və sonuncu beynəlxalq əmək standartlarının yerinə yetirilməsinə yardım. Cənab Məmmədovun sözlərinə görə Beynəlxalq Əmək Təşkilatının konsepsiyasına uyğun olaraq inkişaf etməkdə olan ölkələrdə əvvəlcə iş yerləri ilə bağlı kəmiyyətə, amma bir müddət keçəndən sonra həmin iş yerlərinin keyfiyyətinə, layiqli əmək standartlarına nə qədər uyğun gəlməsinə diqqət yetirilir.
Bir araşdırma apardıq bu yaxınlarda. Məlum oldu ki, universitet ali təhsil almış gənclərimizin işlə təmin olanların 85% ixtisası üzrə çalışmır. Məsələn, deyək ki, bir xanım, Azərbaycan xanımı, əgər bu müəllimədirsə və oradan alacağı maaşını ailəsini dolandıra bilmirsə və bugün gedib artıq bazarda deyək ki, nəsə xırda bir alverlə məşğulsa, bu axı insan ləyəqindən hörmət edən bir tələbələ cavab verən iş deyil. Ona görə də artıq zamanıdır ki, ölkədə bu prioritetlər müəyyənləşdirilsin, xadadların çəkdiyim kimi və tətbiqinə başladı. Yəni insan təhlükəsiz və insan ləyaqətinə hörmət edən tələblərə cavab verən layiqli işlə təmin olunmalıdır.
Ələkbər Məmmədova görə bu proqramın qəbulundan sonra indiyə qədər ancaq öz marağını fikirləşən iş adamlarından daha çox işçilərin qayğısına qalmaq tələb olunacaq.
Artıq iş adamları dəyişiblər, bilirsiniz. Sadəcə olaraq lazımdır ki, bu tədbirləri genişləndirmək və onlara başa salmaq ki, layiqli işlə insan təmin olduqda daha çox mənfəət əldə edəcək.
Ələkbər Məmmədov, belə bir dövlət proqramının hazırlanmasına müsbət yanaşan vətəndaşların əmək hüquqlarının müdafiəsi liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov hesab edir ki, həmin qanun kağız üzərində qalmasa yaxşı nəticələr əldə eləmək olar. Sahib Məmmədova görə Azərbaycanda insanların layiqli işlə, layiqli əməklə məşğul olması üçün ən mühüm amillərdən biri insarçılığın aradan qaldırılması və sahibkarlığın inkişafına normal şəraitin yaradılmasıdır.
Azərbaycanın iqtisadiyyatında monopoliya aradan götürülməlidir. Bazar iqtisadiyyatına, sahibkarlıq üçün maksimum şərait yaradılmalıdır ki, hər kəs öz qabiliyyətinə, bacarığına görə deyək, sahibkarlıqla məşğul olsun, yeni iş yerləri açılsın.
Sahib Məmmədov həm də hesab edir ki, nə qədər ki Azərbaycanda xırda və orta sahibkarlıq inkişaf etməyib, bir o qədər də insanların normal işlə təminat məsələsi istənilən nəticəni verməyəcək.
Çox sağ olun, Marif. Xəbərlər davam edir.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSTM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
İndi isə günün iqtisadi xəbərləri mikrofonda Kəbiran Dilavərli.
Bu ilin 9 ay ərzində Azərbaycanın xarici dövlət borcunun həcmi 16% artıb. Adam başına düşən borcun məbləği 225 dollara keçib. Maliyyə Nazirliyinin məlumatına görə dövlət büdcəsindən xarici borcun ödənməsinə 29 milyon dollar xərclənib. Azərbaycan gələn ildən Bakı-Tiblisi-Ceyhan neft boru kəmərinin fəaliyyətindən ilk mənfəəti əldə edəcək. Dövlət Neft Fondunun icraçı direktoru Şahmar Mövsümov bildirib ki, ilkin hesablamalara görə dividendlərin ümumi məbləğinin 80 milyon dollar olacağı gözlənilir. Onun 15 milyonu Azərbaycanın payına düşəcək. Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı Azərbaycan İstilik Elektrik Stansiyasının yenidən qurulması üçün Azərenerji Səhmdar Cəmiyyətinə 115 milyon dollar məbləğində kredit ayırıb. Bu vəsait stansiyanın işinin səmərəliyinin artması ərazidə təhlükəsiz şəraitin yaxşılaşdırılması üçündür. Son 9 ildə Bakı-Novorossiysk boru kəməri ilə 172 min barel neft ixrac edilib. Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətindən verilən məlumata görə hazırda Azəri Çıraq Günəşli layihəsinin tərəfdaşları bu marşrutla gündə 20 min barel neft nəql edirlər. İndi də noyabrın 2-sinə olan valyuta məzənələri haqqında Milli Bankdan verilən məlumata görə 1 ABŞ dolları 87 qəpik, 1 avro 1 manat 11 qəpik, 1 Rusiya rublu isə 3 qəpiyə bərabərdir.
Çox sağ ol Kəbiran. Vaqif məndə bu qədər.
Yaxın, məndə də bir balaca bir məlumat var. Deməli, Prezident İlham Əliyev noyabrın 2-sində Əli Bayramlı və Mingəçevirdə yağan yağışlar nəticəsində dəymiş ziyanlardan qaldırılması ilə bağlı sərəncam veribdir. Sənədə əsasən 2006-cı il dövlət büdcəsinin Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ehtiyat fondundan Əli Bayramlı şəhər icra hakimiyyətinə 2 milyon, Mingəçevir şəhər icra hakimiyyətinə isə 1 milyon manat ayrılacaqdır. Əli Bayramlı və Mingəçevir şəhər icra hakimiyyətlərinə tapşırılıb ki, 2 ay ərzində dəymiş ziyanlardan qaldırılması üçün lazımi tədbirlər görsünlər və nəticə barədə prezidentə məlumat versinlər. Sonda isə günün xəbər başlıqlarına yenidən qısa bir nəzər salaq. Rusiya Gürcüstana verdiyi qazın qiymətini 2 dəfə artırmaq fikrindədir. Qırğızistan müxalifəti Prezident Bakıyevdən islahatlar aparmağı, əks halda isə istifa verməyi tələb edir. Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə Misir Prezidenti Hüsnü Mübarək Moskvada yaxın şərq böhranını və iki ölkə arasındakı iqtisadi əlaqələri müzakirə edirlər. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının fəalları bugün Bakıda piket keçirməyə cəhd ediblər, lakin polis aksiyanı dağıdıb. Sonda isə hava haqqında. Bakıda və Abşeronda gecə və səhər saatlarında duman və çiskin olacağı gözlənilir. Günün ikinci yarısında isə hava dəyişkən bulutlu olacaq. Mülayim şimal-qərb, şimal küləyi əsəcək. Günün ikinci yarısında cənub-cənub-qərb küləyini keçəcək. Gecə 13-15, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında isə hava əsasən yağmursuz olacaq, bəzi yerlərdə duman, çiskin gözlənilir, gecə 10-15, gündüz 21-26, dağlarda gecə 7-12, gündüz 16-21 dərəcə isti olacaq, Naxçıvanda isə gecə 7-12, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər, deməli xəbərləri biz çatdırdıq Vaqif Məmmətli və həmkarım İlham Nəsibli. Xəbərlərdən sonra efirdə Globus proqramı olacaq, verilişi Samirə Faiq qız aparır, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Globus proqramında görüşürük. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Globusda biz xaricdəki azərbaycanlıların yaşayışından, nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan, habelə diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusun qonaqları. Türkiyənin Muğda şəhərindən Azərbaycan Evi Dərnəyinin sədri Atacan sayılan.
Azərbaycan vatəndaşı olub da burada yaşayan 4 ailə var. Geri kalanlar aşağı yukarı 50 ailə kadar Kars'tan, Türkiye'nin Kars vilayetinden gelip burada yaşayan, fakat Azerbaycan kökenli olan.
Azerbaycan-Hollandiya Həmrəylik Cəmiyyətinin sədri Elsevər Məmmədov.
Mən burada Azerbaycanı tanıdım, gedir deyir, burada nədir, nədir, Hollandiyada vətəndaşlıq almaq üçün gedir, dinini dəyişir, kilsiyə girir. Elə insanlardır, o insanlardır.
İsveçdən Azərbaycan Gənclər Federasiyasının rəhbəri Nərgiz Nədayi.
Yine Azərbaycanda hər kəs çox sürətlə böyüyür və orada çox hadisələr baş verir və ona görə biz indi bu son vaxtlar çox yine Azərbaycan məsələsi ilə bağlı işləmişik.
Və Almaniyada oxuyan Azərbaycanlı tələbə Leyli Abbasova.
Həmişə Azərbaycan deyəndə elə bilirlər ki, çox balaca bir şəhərdir. Yəni Azərbaycan biləndə tanımırlar, gərək başa salasın.
Beləliklə, efirdə Globus proqramıdır. Proqramımızın birinci qonağı Türkiyənin Muğda şəhərindən Azərbaycan Evi Dərnəyinin sədri Atacan sayılandı. Onun özü Türkiyənin Qaz şəhərində anadan olub, nənəsi və babası isə Azərbaycanlandılar. Deyir ki, Muğda kiçik bir şəhərdir, son illər Muğdaya gələn Azərbaycanlılar isə universitetlərdə dərs deyirlər. 2 il əvvəl Muğdada Azərbaycan Evi Dərnəyi yaradıldı.
Buranın kiçik bir şəhərdir burası. Buranın şu an aşağı yukarı 40 min civarında yaşayan ahalisi var.
Bəs Azərbaycanlılar çoxdur sizin şəhərdə?
Bizim şəhərdə Azərbaycanlı, yəni özbəz, şu an Azərbaycan vatəndaşı olub da burada yaşayan 4 ailə var. Burada Muğla Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışan hocalarımız var. Geri kalanlar aşağı yukarı 50 ailə kadar Kars'tan, Türkiye'nin Kars vilayetinden gelip burada yaşayan, fakat Azerbaycan kökenli olan, yani dedeleri Türkiye'ye yerleşen Azeri aileler.
Onlar ne ile meşguldular?
Bunlar burada devlet dairelerinde, ondan sonra kendi özel işlerinde ticaretle iştigal eden insanlar.
Biz üniversitede işleyen Azerbaycanlılar hansı fenler üzere ders değiller?
Bir tanesi çağdaş Türk lehçeleri, yani Türk dili ve edebiyatı muallimidir. Bir hocamız bilgisayar bölümünde işliyor, bilgisayar hocasıdır. Bir hocamız da yine tarih bölümünde, tarih hocasıdır, tarih müellimidir. Hocamızın biri de yine iktisattır, iktisat bölümünde müellim olarak işliyor.
Onlar çoktan geldi.
Bir de 5-6 ildir burada işliyorlar bunlar. Bir de bir kulak buran boğaz mütehassısı bir hekim hemşerimiz var. O da Güney Azerbaycan'dan, Tebriz'den gelipti. Burada özel bir hastanede hekim olarak, doktor olarak işleyir.
Atacan Bey, biz bu derneği ne vakit yaratmışsınız?
Mayıs 2004 yılının Mayıs ayında.
İndi bu dernek kimleri birleştirir?
Bizim bu dernek burada bizim Azerbaycan kökenli vatandaş olsun veya olmasın. Biz burada Azeri kültürünü, Azeri müziğini, Azeri edebiyatını, efendim Azerbaycan'ın Ermenistan'ın yaptığı Ermeni lobisine karşı bir Azeri lobisi oluşturmak için elimizden gelen her türlü faaliyeti gösterdik burada.
Bu iki ilde hansı işler görmüşsünüz? Hansı tedbirleriniz olubdu?
Kuruluşumuzdan bu yana gelen iki ilde faaliyetimiz bu. Ermenistan'ın Türkiye sınırında hemen Iğdır'a yakın olan bölümünde bir nükleer santrali var. O nükleer santralin faaliyetini durdurmak için burada basın duyurusu yaptık. Ondan sonra yine bu ilin 2006. ilin 3. ayında, Mart ayında Azerbaycan'da düzenlenen Dünya Azeriler Kurultayı'na iştirak ettik. Orada katıldık. Ondan sonra Mayıs ayında, 13 Mayıs'ta yine bu ilin Mayıs ayında bir gece tertip ettik burada. Bir müzikli, yemekli bir eğlence tertip ettik. Buraya İstanbul'da işleyen, orada ikamet eden Azerbaycanlı müzisyenler geldiler. Konser verdiler burada. Ondan sonra insanlar bu yemekli eğlence, tertip ettiğimiz eğlence sayesinde tanış oldular birbirleriyle. Birbirlerini tanımayanlar tanıdılar. Artı bunun yanında da bu geceye, bizim yaptığımız bu gecede Azeri müziğini, Azeri rekslerini izlemek üzere gelen Muğlalı, burada yaşayan fakat Azeri olmayan, bizim kültürümüzü bilmeyen insanlar da geldi, bunu gördüler. İnşallah bu önümüzdeki 2007. yılın yaz ayında da Azerbaycan'a buradan bir gezi düzenlemeyi düşünüyoruz.
Ümumilikde ise Azerbaycanlılar çok gelir bu sizin şehre, Muğla şehrine?
Çok gelen yok. Antalya şehri var bizim hemen yanımızda. Muğla'nın yanında Antalya var. Antalya çok gelen olur da Muğla'ya çok Azerbaycan'dan gelen olmuş.
Bu Türkiye'nin Muğda şehrinden Azerbaycan Evi Derneği'nin sedri Atacan sayılandı. Bugünlerde Türkiye'nin Muğda, İzmit, İzmir, Antalya, Balıkesir, Ankara, Manisa, Adana ve İstanbul şehirlerinde faaliyet gösteren Azerbaycan diaspor teşkilatları birgə mətbuat konferansı keçiriblər ve Fransa parlamentinin aşağı palatasının ermeni soyqırımını inkar edenlere karşı cinayet məsuliyyeti nəzərdə tutan qanun kabul edilməsinə etirazlarını bildiriblər. Azadlık Radyosu'nun efirində Globus proqramıdır. Növbəti sujetimiz Hollandiyadandır. Qonağımız isə Rotterdam şəhərindən Azərbaycan-Hollandiya Həmrəylik Cəmiyyətinin sədri Elsevər Məmmədovdur. Elsevər Məmmədov Bakıdandır. 7 il əvvəl Holland xanımı ilə ailə qurub. Deyir ki, ilk zamanlar işlə bağlı böyük çətinlikləri olub, amma indi artıq onun öz şirkəti var. Bir ilə yaxındır ki, Hollandiyada onun yaratdığı Azərbaycan-Hollandiya Həmrəylik Cəmiyyəti fəaliyyət göstərir. Elsevər Məmmədov Globusa özündən və Hollandiyadakı azərbaycanlıların yaşayışından danışdı.
Normalde idmançı olarak normal burada gezmek için geldim. Hı-hı. Hollanda'ya. El oldu ki burada indiki hanımımla tanış oldum. El onunla da tanış olduktan sonra kalıp yaşayası oldum.
Yani sizin hanımınız harici. Hollanda'da. Peki necə tanış oldunuz? Danışabilirdiniz bize.
Normal bir yeməkxanada ilə təsadüf tanış olduq. Biraz söhbət elədik. Soğuşdu haradan sən, mən ondan soğuşdum hangi şəhərdən sən. Oradan buradan belə tanış olduq.
Ne dildə danışırdınız o vaxt?
İngilizcə.
İndi uşaqlarınız var yəqin ki də?
Xeyr, uşaqlarımız uşaq hələ yoxdur. Çünki bəzi problemler var, çünkü dinle bağlı, benim hanım hala İslam dinini kabul etmediği gün için hala ki uşağı istemiyor. İnşallah yakin ki bir yıl da İslam'ı kabul ettikten sonra belki uşağı olabilir.
Ama İslam'ı kabul etmeden yani uşağın olması mümkün değil, yoksa neyse
sizin mümkündü ama ben özüm istemiyorum. Çünkü İslam'ın medeniyeti tamam başka bir şeydi. İsteyerdim ki yani hanım da Müslüman olsun ki yani İslam, uşaqlar İslam dininlə böyüməsi daha gözəl, daha uyğun olar bizim üçün.
Elsevər bəy, bəs harada işləyirsiniz orada?
Benim özüm bu Hollanda'da iş adamıyam. Mənim şirkətim var burada. Hollanda şirkətlərinə biz normal işçi qüvvəti göndəririk buradan. Kənd təsərrüfatı üzrə özümüzün şirkətimiz var burada. Mən özüm o şirkətin sahibiyəm. Bizim demək şirkətimiz elədir ki, burada Hollandanın deyək ki, kənd təsərrüfatında işçi qüvvəsi ehtiyac olduğu üçün bizdən işçi istəyirlər, bizim şirkətdən. Biz də normal buradan işçi ayarlayırıq onlar üçün, işçi göndəririk onların şirkətlərini.
Elsevər bəy, yəni bu başqa ölkədə iş tapmaq, nəsə bu şirkət açmaq necə çətin deyildimi sizə?
Də, çox çətindir. Öncəliklə indi inanın ki, haldasa elə bil ki, 3 il, 4 il gərək özümüz bu işin içində işləyək ki, işi öyrənənə kimi. İşi öyrəndikdən sonra işi yürütmək çox da elə zor bir şey, zor bir, yəni çətin bir işdir.
Bəs yoldaşınız hansı işdə işləyir?
O elə bir tip bacısıdır.
Bu 7 ildə Azərbaycana gedibmisiniz mi?
Gedib gəlirəm mən, hər il gedib gəlirəm. Hər il bir dəfə, iki dəfə gedib gəlirəm Azərbaycana.
Özünüz gedirsiniz yoxsa yoldaşınız?
Özüm də gedirəm, yoldaşım da gedir.
Bəs o necə? Yəni Bakıya gedəndə, Azərbaycana gedəndə xoşuna gəldi mi?
İnanın ki, Azərbaycandan bura gəlmək istəmirdi.
Dərdi?
Valla, deyirəm, Azərbaycandan heç yeri gəlmək istəmirdi. Bəlkə indi az müddət qaldıq ona görə, indi tam indi 2 həftə qaldı o məndən getdiyi zaman. Gerçəkdən yəni çox bəyəndi, yəni o gəldi hər yerə, Azərbaycanın çox yerinə gəldi, Quba olsun, Qusar olsun, hər yeri yəni.
Elsevər bəy, indi müxtəlif mədəniyyətlərdir, yəni müxtəlif adətlər, yəni ailənizdə hansı belə bir nəsə problemlər, zətlər olur?
Əlbəttə, əvvəl yeni başladığımız zaman bir il, il yarım içində bir problemlər olurdu, təbii ki, Hollanda
mədəniyyəti tamam başqa bir şey, Azərbaycanın mədəniyyəti tamam başqa bir şey. Heç yəni bir-birinə uyğun da gəlmir yəni. Amma indi Allah şükür yəni yavaş-yavaş onu da yəni hamısını anladanla da mədəniyyət xalqımızın, bizim öz mədəniyyətimizin gözəlliyini, bizim dinimizin gözəlliyini anlattıqca istər-istəməz kim olsa o dinə, o mədəniyyətə yaxınlaşmaq istəyir. Öz mədəniyyətimizi bunlara anlattığımız zaman tək bu yox, ümumiyyətlə bunun başqa qohumları belə bizim mədəniyyətlə maraqlanmalı. Hətta misal mənim xanımın atası ümumiyyətlə çox yəni buranın nə tərbiyələr bir raşist deyərlər. İqtı partiyasına olan bir adamdır. Hətta o belə heç zaman türkləri sevməyən bir insan. Həmin adam artıq son zamanlar artıq ümumiyyətlə türklərə qarşı tamam elə bil fikri dəyişib. Hətta keçən il Türkiyəyə getdi. Türkiyədə getdi, dincəldi. İndi hətta istəyir bəlkə bir il içində də Azərbaycana da getmək istəyir.
Bəs evinizdə hansı xörəklər bişir?
Evdə demək olar ki, çox zaman olmaq yeməkləri yeri. Amma mən misal bütün çevrədən türk olduğuna görə, yəni elə bir də bizim cəmiyyət olduğuna görə, Azərbaycan cəmiyyəti, yəni Azərbaycan yeməklərinə yəni işte yəni məhrum qalmır, yəni hər zaman yəni yeyə bilir yəni Azərbaycan. Amma evdə demək olar ki, 90% olmaq yeməyi yeyirik.
Elçin bəy, bəs bu Hollandiya, Azərbaycan, Hollandiya həmrəylik cəmiyyətini yaratmaq ideyası nədən irəli gəlir?
Bilirsiniz, bu ideya hardan irəli gəldi? Son zamanlar özünüz bilirsiniz də erməni lobbisi, erməni diasporası Avropada, ümumiyyətlə dünyanın hər bir yerində hərəkət edir və özünüz görürsünüz. Yəni, indi biz amma çox gec pasiv qalmışıq. Yəni, biz yəni istər-istəməz bir insan öncə bir başqa bir dövlətə gəldiyi zaman öncə özünü biraz rahat yandan sonra istər-istəməz artıq zoruna, acığına gəlir ki, nə tər ola bilər ki, misal ermənilər burada birləşirlər, bir hərəkət edirlər, biz amma bu hərəkəti eləyə bilmirik. Ona görə istər-istəməz bir yerə məcburuq biz toplanmağa. Bizim çünki başqa yolumuz yoxdur. Ən azından burada toplanıb heç olmasa Hollandalılara bu öz mədəniyyət, ən azından bir şeylər çatdırmaq lazımdır. Hollandiya öz mədəniyyətimizi çatdırıb, Hollandiya öz problemlərimizi çatdırmaq lazımdır. Qarabağ problemini çatdırmaq lazımdır, Xocalı problemini çatdırmaq. Bu yəni çox önəmli bir şeylərdir. Bu
cəmiyyətiniz yalnız Rotterdam üzrə fəaliyyət göstərir, yoxsa ümumiyyətlə Hollandiya üzrə?
Ümumiyyətlə bizim cəmiyyət ümumiyyətlə diasporaya bağlıdır. Diasporaya bağlı olduğu üçün Hollandanın hər yerini əhatəyə götürür. Amma normal əlbəttə bizim üzvlərin çoxları Rotterdamdandır, amma başqa şəhərlərdən də var. Elə çox yoxdur başqa şəhərlərdən. İndi bizim Rotterdamda cəmiyyət var, Den Haag'da cəmiyyət var, Eindhoven'da cəmiyyət var, misal Amsterdam'da cəmiyyət var. Bunlar misal başqa-başqa hələ çox cəmiyyətlər var misal. Amma diasporaya hamısı bağlıdır. Bağlı olanları da var, bağlı olmayanları da var.
Üzr istəyirəm, o nə deməkdir diaspora ilə bağlı olan, bağlı olmayan?
Özünüz bilirsiniz ki, Azərbaycanda xaricdə yaşayan Azərbaycanlıların dövlət komitəsi var. Diasporaya bağlı olan təşkilatlar hamısı həmin komitədə qeydiyyatdan keçir yəni. Biz ora elə bir bağlı olduq yəni. Həmin komitə ilə biz bir yana işləyirik. Yəni həmin komitə ilə işləyirik yəni. Biləri var ki, misal elə bir cəmiyyət də var ki, misal heç bir təşkilata bağlı deyil. O özü misal təzə açılır, təzə yaranır. Onlar da əlbəttə indi maraqlanırlar ki, indi sözüncü bizim özümüz belə məsəl cəmiyyətimizi açdığımız zaman biz elə bilmirdik ki, harasa bağlanmaq lazım, kimlənsə misal iş görür. Çünki birbaşa Azərbaycanda məlumat ala bilmirik, çətin olur. Ona görə amma dövlət komitəsinin misal məlumatı bizim misal gördüyümüz tədbirləri Azərbaycana çatdırır. Azərbaycandan misal Azərbaycandan məlumatlar ala bilirik. Yəni
Rotterdamda neçə Azərbaycanlı yaşayır sizin yaşadığınız şəhərdə?
Azərbaycanlı burada yaşayanlar çoxdur, amma indi burada rəsmi yaşayanlar var, qeyri-rəsmi yaşayan insanlar var, Hollanda vətəndaşı olanlar var. Ortalama bəlkə desək ki, belə bir 500 adam yaşaya bilər bəlkə Rotterdamda.
Yəni o 500 rəsmi yaşayanlardır, yoxsa həm qeyri-rəsmi, həm də rəsmi?
Yox, qeyri-rəsmiləri çünki sayını deyə bilmərik. Qeyri-rəsmi həddən artıq çoxdur. Çünki bəzilərin işi gedir, proseduru gedir, misal məhkəmə işləri var, bəziləri oturumlarını hələ vətəndaşlarını birazdan sonra alacaqlar. Amma misal normal rəsmi insanlar, burada yaşayan insanlar ola bilər 450-500 adam ortalama var. Azərbaycanlı dediyimiz biz indi biz Bakıdan, Azərbaycandan gələn Azərbaycan. Amma burada misal Güney Azərbaycandan olanlar var, misal Türkiyədən olan İqdir Azərbaycanlıları var, Kars Azərbaycanlıları var, Ərzurum Azərbaycanlıları var, Təbriz, Ərdəbil. Onları ben saymıram misal. Nəyə görə saymıram? Çünki onların çoxunu hələ biz yavaş-yavaş tanıyır. Onlar indi onlara saydığımız zaman çünki olan çoxu türklərin siyasında gedir. Yəni Türkiyədən olanların türk yerləri siyasında getdiyinə görə onlar daha biraz başqa şeydə gedir. Yəni tam sayını deyə bilmirəm çünki onların dəqiq nədir.
Biz Azərbaycanlıların hansı problemləri olur orada?
Hansı problemi demək deyə bilməsək, hər yerin bir problemi var misal. Birinin ən əsas misal problemlərdən birini mən sizə deyim də bu. Bunlar demək istəyirlər burada misal əsas burada vətəndaşlığı almaq istiqamətində Hollandalıların indiki siyasəti bir dəqiqə yəni çox yəni xoşa gəlməz bir siyasət yürüdürlər Hollandalılar burada. Çünki açıq-aşkar istəmirlər ki Türkler olsun, Azerbaycanlılar olsun, ümumiyyətlə Müslümanı deyənlər, Müslümanları ümumiyyətlə istəmirlər ki, buralarda vətəndaşlıq versin.
Eysəvə bəy, haradasa bir ay bundan qabaq radiomuza Hollandiyadan bir Azərbaycanlı zəng vurmuşdu. O deyirdi ki, orada Azərbaycanlıların vəziyyəti çox ağırdır, hətta kilisələrdə qalan Azərbaycanlılar da var. Yəni, belirləri çoxdur mu?
Sizə bir söz deyim. Bir insan ki, gedir kilisədən yardım istəyirsə, burada birincisi çoxlu cami var, mescid var. Bu hansı camiyə, hansı mescidə getsə, orada hər kəs yardım eləyirlər onlara. Burada bizim türklər, bizim, mən hər zaman deyirəm, biz bir türkük. Türklər bizim qardaşımızlar burada. Hər zaman bizə türklər çox son dərəcə güclü yanı çox gözəl hörmət edirlər. Bizə çox gözəl dəstək verirlər. Mən sizə bir söz deyim. Baxın, misal, özünü türk sayan bir insan, Azərbaycanlı sayan bir insan gedib kilsə. Mən burada Azərbaycanlı tanıyıram, gedir deyir, burada nədir, nədir, Hollandiyada vətəndaşlıq almaq üçün gedir dinini dəyişir, kilsəyə girir. Elə insanlardır, o insanlardır.
Bu Rotterdamdan Azərbaycan-Hollandiya Həmrəylik Cəmiyyətinin sədri Elsevər Məmmədovdur. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. Növbəti qonaqlarımızla söhbətə keçməzdən qabaq bir musiqiyə qulaq asaq. Bugün biz Amerikanın San Francisco şəhərində yaşayan Azərbaycanlı piyanoçu Çingiz Sadıxovun ifasında Niyazinin Arzu mahnısına qulaq asacaq. Amerikada yaşayan piyanocu Çingiz Sadıxovun ifasında Niyazinin Arzu mahnısına qulaq astınız. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. Globusun növbəti qonaqları gənclərdir. İsveçdən Azərbaycan Gənclər Federasiyasının rəhbəri Nərgiz Nədai Globusa deyib ki, federasiyanın üzvləri oktyabrın 22-sindən 25-inədək Britaniyada olublar və İran-Azərbaycanlılarının problemləri ilə bağlı Britaniya parlamentində görüşlər keçiriblər.
Biz Avropa İşlər Naziri, yəni keçmiş Avropa İşlər Naziri ilə hazır ki, Konstitusiya İşləri Komitəsinin üzvü cənab Keith Vaz və Xarici İşlər Komitəsindən Paul Key, Müdafiə Komitəsindən xanım Linda Gilrow, Beynəlxalq İnkişaf Komitəsindən xanım Ann McKecken və İran məsələləri ilə Parlament qrupundan və Yerli Hakimiyyət Komitəsinin cənab Cliff Betts ilə görüşdük biz.
İndi insan hüquqları ilə bağlı konkret hansı məsələləri açıqladınız orada?
Biz əsas mövzu İranda yaşayan azərbaycanlılar haqqında idi və təbii olaraq biz onların vəziyyəti haqqında və bu son 80 ildən çox nə keçidliyi haqqında danışdıq. Biz onlara çatdırdıq ki, ona baxmayaraq ki, İranda 30 milyon azərbaycanlı yaşayır, öz doğma dillərində təhsil ala bilmirlər, yəni yasaqdır və bir dənə də məktəb yoxdur. Bunları, bu məlumatların hamısını çatdırdıq və biz onlara dedik ki, biz düşünürük, etnik azlıqlar həmişə İran üçün vacib olub və İranın inkişafında da vacib rol oynayacaqlar və ona baxmayaraq ki, nüvə indir məsələsi çox danışılır beynəlxalq arenada, beynəlxalq insan haqları da unudulmamalıdır. Yəni ki, biz etnik azlıqların nə qədər önəm daşımaları haqqında da gərək müzakirələr gedə.
Nərgiz xanım, sizin bu federasiya üzvlərinin Britaniya səfəri sırf İran-Azərbaycanlılarının problemləri ilə bağlı idi, yoxsa bu hansı tədbir çərçivəsində keçirilən görüşlər idi?
Yox, biz Londondakı görüşləmiz sırf Güney Azərbaycanlılarla bağlı idi, Böyük Britaniyada əlbəttə. Biz bu görüşləri deməli 2 ay bundan öncə qərar vermişdik. Yəni ki, görüşləri müraciət etmişdik və bizim Londondakı görüşümüz ancaq bu Güney Azərbaycanlılara bağlı.
Ümumiyyətlə, sizin təşkilatınız yalnız bu İran-Azərbaycanlılar problemlərini işıqlandırır, yəni bu problemlərlə məşğuldur, yoxsa başqa məsələlərlə də məşğulsunuz?
Bəli, biz indi bilirsiniz ki, Güney Azərbaycanda hərəkət çox sürətlə böyüyür və orada çox hadisələr baş verir və ona görə biz indi bu son vaxtlar çox Güney Azərbaycan məsələsi ilə bağlı işləmişik və bunu çox vacib görürük. Amma ki, bizim fikrimiz var, yəni ki, planlarımız, hətta proyektlərimiz indi hazır olunur. Quzey Azərbaycanla bağlı, Qarabağ məsələsi ilə bağlı. Ona görə mən, yox, sadəcə Güney Azərbaycan məsələsi ilə işləmirik, biz Quzey ilə də işləmirik.
Bir də istəyirdim ki, siz balaca bir informasiya verəsiniz, bu sizin federasiya haqqında kimlərdir sizin üzvləriniz? Bu gənclər.
Biz burada yaşayan gənc azərbaycanlılardılar. Biz bilirsiniz ki, yeni bir təşkilatıq və bir il yarımdan çoxdur ki, biz fəaliyyətə başlamışıq və çoxları tələbədilər, xaricdə böyümüş insanlardılar və bizim təşkilatımız bu son bir il yarımda lobiçiliklə məşğul olub. Yəni, deməli, Azərbaycanı başqa-başqa yerlərdə tanıtırmaqla məşğul olub və həm güney və həm quzey məsələləri ilə bağlı iş görür.
İndi qarşıda hansı planlarınız var, hansı tədbirləri planlaşdırırsınız?
İndi biz bu Böyük Britaniyada keçirdiyimiz görüşlərin nəticəsi bu oldu ki, biz əməkdaşlığa başladıq o deputatlarla və addımlar atılıb və bu yaxın 1-2 həftənin ərzində onlar da təqdim olunacaq. Onlarla indi başlayırıq və bu yaxınlarda da İsveç parlamentində də bəzi rezolusiyon inşallah ki qoyulacaq Güney Azərbaycan məsələsi ilə. Onlar da yavaş-yavaş təqdim olunacaq.
Bu İsveçdən Azərbaycan Gənclər Federasiyasının rəhbəri Nərgiz Nədaidir. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır və bugünkü Globusun axırıncı süjeti Almaniyadandır. Qonağımız isə Niderzaksın şəhərində universitetdə oxuyan ikinci kurs tələbəsi Leyli Abbasovadır. Leyli deyir ki, alman dili ilə bağlı çətinlikləri olsa da, Almaniyada oxumaq onun üçün maraqlıdır. Amma arzusu təhsilini bitirdikdən sonra Azərbaycan üçün çalışmaqdır.
4 il oxuyurlar sosial pedagogikanı. Mən indi ikinci kursa keçmişəm.
Almaniyaya nə vaxtdan köçmüsünüz? Neçə ildir ki Almaniyada yaşayırsınız?
Deməli, 2003-cü ildən burada yaşayıram.
Alman dilini mükəmməl öyrənə bildiniz mi?
Demək olar. Tez müddətdə öyrəndim alman dilini.
Leyli, Almaniya universitetlərində təhsil sistemi nə ilə fərqlənir?
Çətin deyil. Yəni, Azərbaycanda təhsil çox çətindir sistem. Amma burada belə çətin deyil. Yəni, burada bütün, necə başa salım, tavsiyə məsvəsdəmi eləyirlər ki, bu tələbələr başa düşsünlər. Yəni, televizorda gətirirlər, kompüterdə qoyurlar. Biz, yəni, dışarı da gedirik, bir yerə gedirik. Hər şey edirlər ki, bu tələbələr başa düşsünlər. Yəni, kitab oxumaq deyil.
Bəs Azərbaycanda çətinlik nə deydi?
Azərbaycanda çətinlik oydu ki, bizə müəllimlər həmişə dedilər ki, bu səhifəni oxuyun, sabah gəlin, uşaqların qarşısında durun və danışın dərsi. Qiymətləndirirlər, amma burada belə deyil. Biz elə bil ki, nəsə müəllimə ilə oxuyuruq, evdə onu təkrar eləyirik, sonra gəlirik, müəllim əgər sual verəndə yerimizdən cavab veririk. Bunu da özümüz elə bil ki, qiymətləndiririk.
Sizdə hansı sistem daha keyfiyyətli, daha effektivdir?
Məncə bu sistem indi ki, biz apardığımız, mən danışdığım sistem mənim çox xoşuma gəlir.
Bəs bu illər 3 il ərzində Almaniyada hansı çətinlikləriniz oldu oxumaqla bağlı?
Alman dili, qramatik əvvəl çox çətin idi.
Yəni, siz institutə girəndə, universitetə girəndə tamam bilmirdiniz də alman dilini?
Yox, mən universitetə başlamadım. Mən ondan əvvəl bir normal məktəbə gedirdim. Sonra, necə deyim, bir normal məktəb, orada belə bir kağız alırsan ki, icazə var, o sosial pedagogika oxumağa icazə verdilər. O kağız olmadan qabaq elə bir sosial pedagogika oxumaq olmaz. Real şulabşlus deyirlər ona. Olduqca onu alandan sonra elə bir sosial pedagogika qəbul olunursan.
İndi İqzaminsiz. Bu, sizin universitetdə Azərbaycanlılar var?
Yoxdur, yalnız mənim.
Ay, sizsiniz də. Almaniyanın bir neçə şəhərlərində Azərbaycan gənclərini birləşdirən cəmiyyətlər yaranır. Yəni, siz hansısa bu cəmiyyətlərin işində iştirak edirsinizmi?
Mən deməli, Friesland radiosunda çıxış etmişdim 2 il bundan qabaq və Azərbaycanı elə bil ki Niderzaksına tanıtdırdım.
Bəs bu nə radiodur? Yəni orada Azərbaycanla bağlı proqramlar olur yoxsa təsadüfən
bu
bir dəfə olmuşdu?
Bu belə idi ki, bizə deməli mən şagird olarkən bizdə yəni türklər də var, kürtlər də var, ayrı millətlər də var. Məndən Azərbaycanı çox da yaxşı tanımırdılar. Mənə dedilər ki, ola ki sən Azərbaycan haqqında yazasan tarixini, o dəniz haqqında, neft haqqında və radioda çıxış edərsən, amma almanca. Mən də onu hazırladım və elə bildi, o diski radio verdim.
Azərbaycanı necə tanıyırlar? Bu sizin o ümumiyyətlə Almaniyada sizin yaşadığınız yerdə
çox
nə bilirlər?
Yəni həmişə Azərbaycan deyəndə elə bilirlər ki, çox balaca bir şəhərdir. Yəni Azərbaycan biləndə tanımırlar. Gərək başa salasan Türkiyə tərəfdədir, Rusiya olan tərəf. Onda nəsə yadlarına düşür ki, hə, Azərbaycan var. Amma belə də tanımırlar. Sadəcə, amma bilirlər ki, orada çoxlu neft var, onu bilirlər.
Leyli, siz Bakıdan gedəndə neçə yaşınız var idi?
17.
O vaxtdan bəri Azərbaycana getmisiniz mi?
Getdim.
Azərbaycan necə dəyişib sizcə?
Çox dəyişib.
Nə dəyişib Azərbaycanda?
Tikintilər, insanlar da dəyişib. Amma mən orada olarkən özümü doğma, daha da doğma hissetmedim. İnsanlar çox dəyişiblər, bilmirəm niyə.
Biz gələcəyinizi harada görürsünüz?
Gələcəyimi hələ ki Almaniyada. Ona görə ki, mən birinci təhsil almaq istəyirəm. Amma mən çox istərdim, ürəkdən çox istərdim ki, mən Azərbaycan üçün, mən öz, necə deyim, doğma vətənim üçün çalışardım, çox istəyərdim.
Bu, Almaniyada oxuyan Leyli Abbasovadır. Bugünə bu qədər. Azadlıq Radiosunun efirində Qlobus proqramına qulaq astınız. Qlobusu Samirə Faiq qızı apardı. Əgər verilişdə deyilən məsələlərlə bağlı hansısa fikir söyləmək istəyirsinizsə, Praqadakı ya da Bakıdakı nömrələrimizə zəng vura bilərsiniz. Praqadakı nömrəm 42-02-21-12-23-51, Bakıdakı nömrə 493-73-75. Gələn həftə yenidən görüşəcək. Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi də burada başa çatdı. Sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az